Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Mihai Polelunge a fost reconfirmat președinte al Curții Supreme de Justiție.
Ultimele alegeri primare în 5 state din estul Statelor Unite întăresc poziția de favoriți a lui Hillary Clinton și Donald Trump.
Iar Rusia se declară nemulțumită de ultimele discuții din cadrul Consiliului NATO-Rusia. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Organizația pentru Drepturile Omului Amnesty International Moldova s-a arătat îngrijorată de folosirea disproporționată a forței de către poliție la protestul împotriva oligarhilor ținut la Chișinău duminică. Amnesty International a spus într-o postare pe pagina ei de net că protestul a demonstrat o pregătire insuficientă a autorităților de a asigura dreptul la libera întrunire și dreptul la libera exprimare. Este criticată mai ales folosirea gazelor lacrimogene împotriva demonstranților și presupusa împiedicare a unor protestatari din provincie să ajungă în capitală. Critici similare au fost făcute zilele trecute și de liderii platformei Demnitate și Adevăr, care a organizat protestul, dar poliția a spus că de incidentele violente ar fi vinovați protestatarii, nu forțele de ordine. Premierul Pavel Filip a demis-o pe șefa Casei Naționale de Asigurări Sociale, Maria Bortă, după ce câteva zeci de mii de oameni nu s-au putut bucura de pensii mărite. Este inadmisibil ca 36.000 de pensionari au rămas cu pensiile neindexate, a spus premierul, care a atenționat-o la ședința de guvern de astăzi și pe ministra Muncii, Stella Grigoraș, că nu a luat ea însăși măsuri mai devreme. Pensiile s-au mărit luna aceasta cu 10%, dar mulți pensionari s-au trezit că după indexare nu mai pot beneficia cea de ajutor de la stat, ceea ce în practică înseamnă că primesc bani mai puțini. Oficialități de la Ministerul Muncii au spus că de atunci situația a fost remediată. Guvernul a anunțat un plan de a îmbunătăți alimentația în școli și grădinițe, interzicând produsele din carne procesată, cum sunt cremvuștii sau salamul, ca și alimentele cu conținut exagerat de zahăr și grăsimi. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă de ministra Sănătății, Ruxanda Glavan, în urma unor verificări pornite de la plângerile părinților. La întâlnirea ministrei cu presa s-a spus, printre altele, că în Moldova fiecare al doilea copil suferă fie de obezitate, fie de malnutriție, iar mai multe boli sunt tot mai răspândite, inclusiv din cauza alimentației nepotrivite. Știri externe. Secretarul de stat adjunct al Statelor Unite, Victoria Nuland, a spus la Kiev astăzi că este încurajată de semnalele că noul guvern ucrainean dorește să continue reformele.
Overall, I go home encouraged.
Vorbind la sfârșitul primei sale vizite oficiale în Ucraina, după ce premier a devenit speakerul Volodymyr Groisman, Nuland a spus că se întoarce la Washington optimistă că reformele sunt din nou pe calea cea bună în Ucraina. Ea a mai spus că toate forțele politice de la Kiev par dornice să continue și să accelereze reformele. Președintele rus Vladimir Putin i-a avertizat pe șefii industriei spațiale rusești că vor fi pedepsiți dacă se dovedește că sunt de vină pentru frecvența mare a defecțiunilor din programul spațial. Putin a făcut declarația la noul cosmodrom rusesc de la Vostochny, în extremul Orient. El urma să fie inaugurat cu o lansare de rachetă în prezența liderului rus, dar lansarea s-a amânat din cauza unei defecțiuni tehnice. Putin a amintit tot astăzi că mai multe lansări de rachete rusești din Guiana franceză au eșuat în ultima vreme.
Mulțumesc mie! Cea mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Mihai Polelunge a fost reinvestit astăzi prin votul majorității parlamentare în fruntea Curții Supreme de Justiție, dar a trebuit să facă față și unor întrebări destul de neplăcute din partea opoziției. Din Parlament relatează Liliana Barbaroșe.
Ca să obțină al doilea mandat, Mihai Polelunge s-a înscris formal la un concurs anunțat de Consiliul Superior al Magistraturii, numai că a fost singurul candidat. În ziua în care CSM examina nominalizarea sa, sediul instituției era înconjurat de protestatari, iar ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, James Petit, scria într-un mesaj difuzat pe rețelele de socializare: ce se întâmplă la CSM? Un singur candidat? Așa ar trebui să arate sectorul de justiție reformat? Senat. Astăzi, când majoritatea parlamentară se pregătea să încredințeze un nou mandat în fruntea CSG, fostul premier Iurie Leangă, președintele Partidului Popular European, deputat neafiliat, îndemna Parlamentul să se abțină de la această numire până autoritățile vor primi recomandările unui grup de experți în justiție europeni solicitate anterior delegației Uniunii Europene. Iurie Leangă.
Să vedem cu ce sugestii concrete vin acești experți foarte cunoscuți în Europa și după aia să trecem inclusiv la alegerea noii conduceri a CSJ-ului. Eu nu prea întreg graba, pe tot noi am salutat această inițiativă a europenilor, așteptăm cu toții aceste recomandări, iar între timp, iată, deja am proces după unele șabloane sau standarde veche și chiar mă tem că nu vor reuși prin nimic să aducă mai multă credibilitate procesul respectiv. Din păcate, domnul Polenuc, încă o dată, recunosc calitățile dumneavoastră de meseriaș, dar faptul că ați fost ales pe bază fără concurs, ați văzut câte probleme și discuții au generat în societate.
Deputata liberal-democrată Maria Ciobanu i-a spus magistratului Polelungi că îl crede lipsit de demnitate și i-a cerut să explice de ce a ales să-și păstreze funcția prin sfidarea părerii societății. Maria Ciobanu.
Domnul Polelungi, atunci când v-ați reîntors în Republica Moldova, v-am întrebat ce v-a determinat să veniți la un salariu care era atunci, lăsând ceea ce ați lăsat acolo de unde ați venit. Dumneavoastră, domnule Polelungi, mi-ați răspuns că ați venit să vă serviți statul. Cum l-ați servit, domnule Palelungi, ești prostul om pe care l-aveți astăzi, cu părere de rău. Cum puteți sfida opinia publică care chiar nu vă vede pe dumneavoastră în funcția aceasta? Să sunteți, cu părere de rău, incurabil la capitolul demnitate.
Răspunzând acestor critici, Mihai Polelungi a vorbit pe o tonalitate apăsată despre interesele unor grupuri de a-l defăima pentru deciziile date în calitate de magistrat, iar pentru lipsa de concurență în drumul său spre CSJ s-a justificat spunând:
toți judecătorii de la Curtea Supremă au fost în posibilitatea să depună cereri să participe la concurs. În a doilea rând, legea nu prevede obligațiunea ca numai decât să fie contracandidat. În 70% de cazuri de promovări în sistemul judiciar, concursurile se fac cu un singur candidat. Nu știu de ce până acum nu s-a invocat niciodată că participe un singur candidat. Și trebuia în situația dată să mă duc să mă rog la cineva din colegi ca să nu fie discuție, să depună cereri. Mi-am îndeplinit obligațiunile onest. Dacă cineva este nemulțumit de hotărârea judecătorească care este pronunțată de către Curtea Supremă și în legătură cu aceasta încearcă să-și promoveze ideile și acționează în felul în care acționează, le revine responsabilitatea.
Primul său mandat de șef al CSJ, pentru care Polelungi a renunțat la funcția de judecător CEDO, a început în urmă cu aproape 5 ani, concomitent cu o serie de ample reforme a justiție, despre care se spune că au fost mai mult mimate de puterea pro-europeană de la Chișinău. Despre Polelungi se spune că ar deservi regimul oligarhic, iar Tatiana Răducanu, singurul membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care a votat în CSM împotriva candidaturii lui, a spus că acesta ar fi asistat pasiv la luarea unor decizii dubioase. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Revenirea la tricolor s-a decis la prima sesiune a Sovietului Suprem din 27 aprilie 1990. Tot atunci a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului. 20 de ani mai târziu, în 2010, Parlamentul a creat Ziua Drapelului de Stat. Încă o zi gândită să întărească conștiința națională și abuzată propagandistic de forțele politice. Un reportaj semnat de Tamara Grejdeanu.
Panglici tricolore s-au prins azi la piept. Le-au agățat și șoferii la automobile în semn de sărbătoare. Cu un tricolor mai mare însă de circa 100 de metri, au mărșăluit pe străzi din centrul capitalei membrii Asociației Unioniste Onoare, Demnitate și Patrie. Nuanțele drapelului național, albastrul cerului, galbenul soarelui și roșul focului, spun tinerii, transmit un mesaj de libertate și frăție între cele două maluri de Prut. Este un crez al lor pe care țin să-l popularizeze, zice Corina Bezer, vicepreședinta asociației.
Observăm că în ultima perioadă tânăra generație cam uită și uită rădăcinile și își uită valorile de la care a provenit. Însă noi avem menirea să implicăm tânăra generație și să o educăm în spiritul acestor valori naționale românești și sperăm ca prin marșurile noastre, ca prin flashmoburile noastre să încercăm să educăm și să-și iubească într-adevăr patria și tricolorul.
Pânza tricoloră a fost omagiată în atmosferă de cântec și îndemnuri unioniste.
Aceeași stânge, aceeași tare, România a fost cu toți din inimoare.
Unii trecători care împărtășesc aceeași viziune s-au alăturat acțiunii. Alții au preferat să urmărească în tăcere mișcarea tricolorului. Stau de vorbă cu Vlad Caragea, care își amintește de ziua în care a fost arborat tricolorul pe clădirea Parlamentului.
Aveam 17 ani și țin minte când Gheorghe Ghimpu s-a urcat cu tricolorul și a schimbat acest simbol care de fapt și trebuie să fie tricolorul la noi. Cu el s-a urcat de asemenea și maestru Nicolae Pojoga. Venim aici pentru amintire, dar nu numai pentru amintire, pentru că tricolorul nu ne duce numai în trecut la istorie, ci ne dă și o speranță. Speranță că totuși vom trăi și acele momente când țara va fi reîntregită. Tricolorul, el este simbolul unității naționale. Cum cânta și Doinița cu Ion Alda Teodoroviș, trei culori și o singură simțire.
De altă părere este însă Veronica Dabija, o tânără care s-a alăturat mișcării, doar că din alte motive.
Iubiți-vă tricolorul, iubiți-vă Republica Moldova, e cea mai frumoasă țară de pe lume. Noi toți suntem responsabili să promovăm această valoare, pentru că este patrimoniul nostru și noi nu trebuie să ne lăsăm mai deoparte de celelalte naționalități.
Ziua drapelului a fost marcată azi și la Ministerul Apărării, unde premierul Pavel Filip a spus că drapelul de stat se identifică cu independența, suveranitatea și integritatea Republicii Moldova. Tot azi, președintele Nicolae Timofti a acordat distincții de stat unor cetățeni, precum Ordinul Muncii, Gloria Muncii sau Meritul Militar. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ministrul rus al apărării Sergei Șoigu susține că reuniunea Consiliului NATO-Rusia de săptămâna trecută, prima în ultimii 2 ani, nu a inspirat optimism privind viitorul relației Kremlinului cu Alianța Nord-Atlantică și cu Uniunea Europeană. Șoigu a făcut această declarație miercuri la Moscova în cadrul unei conferințe pe teme de securitate găzduită de Ministerul Apărării din Federația Rusiei, iar mai multe detalii are Diana Răileanu.
Șeful apărării de la Moscova, Sergei Șoigu, a spus astăzi că nu din vina Federației Ruse a fost înghețată cooperarea militară cu NATO și Uniunea Europeană. Șoigu a adăugat că în prezent împotriva Rusiei se duce un război informațional dur și fără compromis. În aprilie 2014, Alianța Nord-Atlantică a suspendat orice cooperare cu Moscova ca reacție la decizia Rusiei de a anexa peninsula ucraineană Crimeea, dar și sprijinul adus de Moscova separatiștilor din Donetsk și Luhansk. Consiliul NATO-Rusia a fost înființat în 2002 pentru soluționarea chestiunilor legate de securitatea regională și gestionarea proiectelor comune, inclusiv cele ce țin de neproliferarea nucleară, lupta împotriva terorismului și combaterea traficului de droguri. Săptămâna trecută, la 20 aprilie, Consiliul s-a reunit pentru prima dată în ultimii 2 ani, la Bruxelles. După ședință, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, declara că Alianța Nord-Atlantică și Rusia au purtat discuții sincere și serioase, în ciuda profundelor dezacorduri. Astăzi, în cadrul unei conferințe pe teme de securitate ce are loc la Moscova, ministrul rus de externe Sergei Lavrov are programată o întrevedere cu Lamberto Zanier, secretarul general al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Între altele, cei doi diplomați vor discuta despre activitatea misiunii de observare a OSCE din estul Ucrainei, misiune ce monitorizează aplicarea acordului de încetare a focului încheiat anul trecut la Minsk. La începutul acestei săptămâni, într-un interviu pentru televiziunea americană SBC, președintele Statelor Unite, Barack Obama, declara că președintele Rusiei, Vladimir Putin, încearcă să submineze unitatea Europei pe care o consideră o amenințare. În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că, dimpotrivă, NATO este cea care privește Rusia ca pe o amenințare, în timp ce Moscova și-a propus să dezvolte bune relații cu toate statele și organizațiile internaționale. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Decizia de marți a unui tribunal din Crimea de a interzice activitatea organului de autoguvernare al tătarilor din Crimea, numindu-l organizație extremistă, este un atac grav asupra drepturilor tătarilor din Crimea. Se arată într-o declarație publicată la Bruxelles de Serviciul Diplomatic Extern al Uniunii Europene. Și la Strasbourg, secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, s-a declarat îngrijorat de decizia curții din Simferopol, relatează Iolanda Bădilița.
Refat Ciubarov, președintele Mejlisului și deputat în Rada Supremă de la Kiev, a anticipat decizia autorităților din Simferopol și a și comunicat-o secretarului general al Consiliului Europei în cadrul unei întrevederi care a avut loc cu câteva zile înainte, la Strasbourg. Observatorii politici sunt de părere că mesajul lui Jagland, mai puțin ferm față de cel al Uniunii Europene, se înscrie în linia unei politici mai puțin dure față de Rusia, pe care o duce organizația de la Strasbourg, Consiliul Europei, care, anticipează observatorii, va culmina cu ridicarea la sesiunea din iunie a adunării parlamentare a Consiliului Europei a sancțiunilor impuse Rusiei pentru anexarea Crimeei. Consiliul Europei încearcă astfel să mențină un echilibru între păstrarea Rusiei în cadrul organizației, Rusia fiind nu doar o țară foarte puternică și importantă din punct de vedere geopolitic, dar și unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul instituției, și consecvența cu misiunea organizației, care este apărarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. Până la începutul acestui an, autoritățile din Crimea nu au permis misiunilor internaționale să evalueze situația drepturilor omului, în special a minorității tătare din peninsulă. Recent însă, grație unor negocieri purtate de secretarul general al Consiliului Europei, politicianul socialist din Norvegia, Thorbjørn Jagland, Simferopolul a acceptat o misiune condusă de reprezentantul Elveției la Consiliul Europei, ambasadorul Gerard Studman. Întregul proces de negociere a fost considerat controversat, atât de către autoritățile de la Kiev, cât și de liderii tătarilor din peninsulă. Surse guvernamentale de la Kiev au declarat Europei Libere că programul agreat de Strasbourg și Kiev pentru misiune a fost modificat de Consiliul Europei după o vizită a secretarului general, Thorbjørn Jagland, la Moscova, care a precedat misiunea din Crimea. Mai mult, autoritățile de la Kiev au fost nemulțumite și de faptul că misiunea Consiliului Europei a ajuns în peninsulă via Moscova și nu via Kiev. În ce îi privește pe tătar, aceștia au dezavuat raportul misiunii Consiliului Europei în Crimea. Deși admite că situația prezentă afectează populația din Crimea în mai multe feluri, documentul nu identifică o represiune la adresa întregii comunități a tătarilor, ci doar asupra unor cazuri individuale. Strasbourg, Iolanda Bădiliță, pentru Europa Liberă.
A relatat de la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În campania prezidențială din Statele Unite, republicanul Donald Trump și democrata Hillary Clinton și-au întors armele unul împotriva celuilalt cu gândul la bătălia decisivă din luna noiembrie, după ce și-au învins concurenții în alegerile interne din propriile partide în statele nord-estice. Mai multe de la Alexandru Ftode.
Hillary Clinton este o candidată slabă și va fi ușor de învins, a spus despre posibila sa rivală democrată la alegerile prezidențiale din 8 noiembrie, miliardarul Donald Trump. Lider în cursa republicanilor pentru obținerea nominalizării să candideze la prezidențiale, Trump a vorbit marți seara la New York, în clădirea zgârie nori care îi poartă numele Trump Tower, unde a sărbătorit o nouă victorie la alegerile interne din partid.
If Hillary Clinton were a man, I don't think she'd get 5% of the vote.
Hillary Clinton, dacă ar fi fost bărbat, cred că n-ar fi luat nici 5% din voturi. Cartea feminină este singura pe care o mai are. Splendid în toată această poveste este faptul că femeile n-o plac, a spus Trump. Tocmai își învinsese din nou rivalii pe John Kasich și Ted Cruz în 5 state nord-estice, unde au avut loc marți alegeri interne în Partidul Republican. Hillary Clinton și-a consolidat și ea poziția de lider în tabăra democraților și a învins contracandidatul pe Bernie Sanders în alegerile interne din Partidul Democrat în 4 state, mărindu-și avantajul, chiar dacă a pierdut într-un stat. Clinton i-a răspuns imediat lui Trump în propriul discurs victorios rostit în Philadelphia, în statul Pennsylvania. Dacă lupta pentru îngrijire medicală pentru femei, a spus Clinton, concediu de maternitate plătit și remunerare egală înseamnă folosirea cărții feminine, atunci o voi juca. Pe măsură ce își consolidează avantajul în alegerile interne ale democraților, o preocupare a sa rămâne menținerea unității printre alegătorii democrați.
Fie că îl sprijiniți pe senatorul Sanders sau pe mine, avem mult mai multe lucruri care ne unesc decât ne dezbină.
La alegerile interne din ambele partide, democrat și republican, candidații își adjudecă un număr de delegați care decid mai apoi, la convenții în luna iunie, pe cine nominalizează din partea fiecărui partid la alegerile prezidențiale. Alegerile interne încă nu au avut loc în toate statele, dar șansele ca Trump și Clinton să mai fie ajunși din urmă sunt tot mai mici. Schimbul de replici de marți, scrie agenția Reuters, sugerează cum ar putea arăta campania prezidențială dacă anume ei vor obține în cele din urmă nominalizarea.
A relatat Alexandru Eftode.
În România, aproape un sfert dintre parlamentari au averi pe care nu le pot justifica, probleme de incompatibilitate sau se află în conflict de interese, potrivit Agenției Naționale de Integritate. De la București relatează Sabina Fati.
Constatările acestei instituții îi pot scoate în afara politicii pe demnitarii de toate rangurile care încearcă să profite de pe urma funcției pe care o ocupă. De aceea, una dintre preocupările constante ale senatorilor și deputaților din ultimii 10 ani a fost să îndulcească legea Agenției Naționale de Integritate. Acceptată cu greu sub presiunea Uniunii Europene, această lege este extrem de incomodă pentru politicienii care intră în politică pentru scopuri materiale sau care sunt atașați de fenomenul nepotismului, atât de răspândit în regiunea balcanică. Mai multe încercări de modificare a Agenției Naționale de Integritate au eșuat, dar o nouă schimbare a legii tocmai a trecut în mare viteză prin Comisia Juridică de la Senat, după ce la finele anului trecut fusese adoptată prin acceptare tacită la Camera Deputaților. Mai mult, săptămâna viitoare este programată o ședință a plenului reunit pentru a-i salva pe parlamentarii care și-au angajat rude la birourile lor de situația de conflict de interese dacă acest lucru s-a întâmplat înainte de 2013. În acest fel, cei care au primit decizii definitive în urma proceselor și nu mai pot ocupa funcții publice o anumită perioadă de timp ar putea fi exonerați de pedepsele primite. La fel, prin modificările aduse legii ANI, cei cărora li s-au confiscat averile nejustificate, vor putea să-și desfășoare în continuare activitatea în fotolii publice. Conform datelor Agenției Naționale de Integritate, până acum a fost confiscată în total o sumă de 3 milioane de euro prin decizii definitive și irevocabile ale instanțelor judecătorești. Pe scurt, Comisia Juridică din Senat a fost de acord să modifice legea ANI în așa fel încât persoanele aflate în incompatibilitate pentru anumite funcții să nu poată ocupa aceleași funcții timp de 3 ani, dar să poată deține alte demnități care nu au legătură cu interdicția anterioară. Aceste precizări sunt dedicate prin lege primarilor, viceprimarilor, consilierilor locali sau județeni, deputaților, senatorilor și europarlamentarilor. Se încearcă deci revenirea la principiul rotației cadrelor și deocamdată, în afară de reprezentanții Agenției Naționale de Integritate, nu au existat formule tranșante de opoziție dinspre mediul politic, chiar dacă senatorii liberali nu au votat pentru aceste schimbări. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Grădinița din Cader Lungă a fost modernizată cu sprijinul ambasadei americane, care a investit $125.000 în toalete noi, în uscătoare de mâini, în țevi noi de apă și căldură. Cum îi declara directoarea grădiniței corespondentei Europei Libere, reparațiile au costat cât jumătate din bugetul anual al instituției. Tatiana Ețco relatează de la Cader Lungă.
Culiță este unul din cei aproape 300 de copii care frecventează grădinița numărul 8 din Cader Lungă. Un copil energic care mai nou a îndrăgit să-și spele mâinile. Explicația e simplă. După asta poate folosi uscătorul de mâini. Un fel de minune a tehnicii pe care copiii din această grădiniță au descoperit-o de curând. Uscătorul de-a dreptul îi fascinează.
Uscătoarele, dați-mi voie să vă spun, ele usucă mâinile când le pui dedesubt. Când sunt, mâinile ude. Ele singure se conectează când întinzi mâinile.
acasă, Kazahstan, Rusia.
Oferită unui proiect al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, au fost renovate 11 toalete din această grădiniță și construită o rampă pentru cărucioare. O bună parte dintre copii nici nu pot visa să aibă și acasă astfel de condiții. De uscătoare, WC-uri și lavoare noi, adaptate la înălțimea și mărimile lor, nici vorbă. Plus că totul este nou, colorat și frumos. Doamna Ludmila, care lucrează la grădiniță mai bine de 30 de ani, are grijă de corpul sanitar din grupa ei ca de o bijuterie.
Vă mulțumim, e o frumusețe. În comparație cu ce a fost, pur și simplu e minunat. E o plăcere să fac ordine aici.
Valoarea proiectului este de 125.000 de dolari, echivalentul bugetului grădiniței pentru jumătate de an, buget din care 2/3 sunt direcționați doar pentru salarii. Fără ajutor extern, aceste îmbunătățiri atât de necesare ar fi fost imposibil de realizat, susține directoarea Elvira Armandje.
Din păcate, nu am fotografiat toaletele vechi, erau groaznice, lucra doar un veceu, dar acum câte 4-6. Probabil asta vorbește despre ceva anume. Apă practic nu era, din cauza țevelor ruginite. În cadrul acestui proiect au fost schimbate până și țevile de la subsol, inclusiv până la prima fântână.
Ambasadorul SUA la Chișinău, James Petit, nu doar a venit la cea de lungă la inaugurarea renovării, dar a și testat unul din uscătoarele, de care e fascinat Coliță. Diplomatul a menționat că este mândru de aceste noi facilități care îmbunătățesc igiena și calitatea vieții copiilor.
Este o investiție destul de semnificativă, dar înțelegeți, copiii sunt ceva sfânt și trebuie cât mai mult de susținut dezvoltarea și educarea lor. Acest proiect reflectă dorința noastră de a dezvolta aici educația și noua generație, deoarece sigur că aceasta reprezintă viitorul Republicii Moldova și noi susținem foarte mult acest lucru.
Acesta este al 9-lea astfel de proiect în Găgăuzia și al 20-lea în întreaga Republică, implementat prin programul de asistență umanitară al Comandamentului European al SUA. Ambasadorul Petit a ținut să menționeze că astfel de proiecte nu sunt cadouri, ci investiții ale poporului american în viitorul copiilor din Moldova. De la cea de lungă, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Gata, e oficial, nu le mai pasă de noi. Sunt atât de disperați să-și păstreze funcțiile, privilegiile și banii, că acum chiar nu mai dau 2 bani pe voturile, pe opiniile noastre. Disprețul față de electorat și față de regulile statului de drept reprezintă singura lege pe care o mai respectă politicienii români, scrie în România Liberă Petre Răchită. Articolul lui se referă la repunerea pe tapet în Parlament a unui act normativ care, cităm, oferă o portiță demnitarilor și aleșilor declarați incompatibili într-o funcție de a reveni pe alte funcții publice. Am încheiat citatul. Comentatorii de presă ridică tonul pe măsură ce se apropie alegerile locale. Se discută intens despre intrarea în cursă la alegerile pe București, dar și în țară, a multor anchetați sau condamnați penal, precum și despre candidaturile unor jurnaliști și foști jurnaliști. Andreea Pora comentează, de pildă în revista 22, candidatura lui Robert Turcescu în numele Partidului Mișcarea Populară. Colac peste pupăță, în România se vorbește din nou despre războiul dintre palate, respectiv despre un conflict care s-ar fi iscat între președinte și premier. Silviu Sergiu, de la evenimentul zilei, inventariază indiciile și arată că în timp ce președintele Klaus Iohannis e în cădere de popularitate, premierul Dacian Cioloș are numai de câștigat. Pentru un cabinet tehnocrat, pe care Partidul Social-Democrat și Partidul Național-Liberal îl bușesc cum se pricep mai bine ca să acumuleze capital electoral pe spinarea lui, aș zice că guvernul Cioloș se mișcă binișor, apreciază jurnalistul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Noul număr al Ziarului de Gardă vă spune în ce context, duminică 24 aprilie 2016, în cel puțin 9 raioane ale țării, cursele interurbane au fost testate total sau parțial, iar oamenii nu au mai ajuns la Chișinău. Ce explicații au agenții economici care operează rutele și ce răspuns are ministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor? În ediția de joi, aflați și detaliile dosarului în care șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânza, este învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu după violențele din 7 aprilie. Dar și de ce acesta nu riscă închisoare?
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheiem ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.